Kama hiyo bazibwe. Haleluya. Twagala kwebaza Mukama olw'ekisaakyo ekingi enkya ya leero. Si weewaawo. Tugenda kugaba n'ekigambo kya Katonda enkya ya leero. Tukyayiga okuva mu ssuula ey'omukaaga ya Danyeri, nga kitundutundu ku kitabo kya Danyeri kye twatandika omwaka guno. Twebaza Mukama olw'ebyo byatuyigiriza okuyita mu kyo, n'olw'abasumba abatusomesa buli Sande, ate naffe abatwala akadde ne tuddamu ne tuyisaamu mu ebyo bye tubadde nga tuyiga. So twebaza Mukama olw'ekisa kye. Katusabe. Mukama omulungi, twagala nnyo okwebaza olw'ekisa kye kingi. Tukwebaza nnyo olw'okwagala kwo okungi. Tukwebaza nnyo Mukama olw'omwoyo omutukuvu ali mu kifo kino. Tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo eky'amazima. Tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo ekirokola, ekigambo ekiwonya, ekigambo ekisumulula. Era ayo omuyinza w'ebintu byonna, twagala okuwaayo emitima gyaffe n'emmeeme zaffe gy'oli, nga tuwebaza nti tugenda okuva mu saaviisi eno, Mukama, ng'olina ekipya ky'okoze mu bulamu bwaffe, ng'olina ky'otuyigirizza, ng'otwongedde obuvumu n'amaanyi okwongera okukkiriza n'okukkiriza ekisa kyo ekibeera ekijja buli nkya. Tukwebaza nnyo Mukama, kubanga w'oli okutunnyonnyola n'okutusomesa n'okututegeeza ebyo byonna byonna byagala tutegeere, olwo tukyusibwe, tukyuse n'abalala ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu tusabe nga tukkiriza. Amiina. Omuntu ogw'okusomesebwa kwaffe olunaku lwaleero guli obulokozi buli mu Katonda. Bw'obanga owandika, obulokozi buli mu Katonda. Nga tukyayiga okuva mu ssuula ey'omukaaga, twakagiyigamu emiramwa gya mirundi ebiri. Era nga ku Sande ewedde twali tuyiga okusaba okuwanguzi ekitundu ekyokubiri, nga tuyiga amaanyi agali mu kusaba n'engeri ki Katonda gy'asobola okutambula mu bulamu bwaffe nga tusaba, nga twewaayo okusaba. Olunaku lwaleero tugenda kulaba ekisinga obunene mu ssuula eno ey'omukaaga, nga bwe bulokozi obuli mu Katonda, amaanyi ga Katonda, ekisa kye n'obufuzi bwe eri buli mbeera. Tuzze tulaba obulamu bwa Danyeri ne banne abasatu, Azaliya, Kananiya, Misayiri, era ng'okuyita mu bo Katonda ayolesa obukulu bwe n'obusukkulumu bwe eri embeera na buli bantu na buli kikula kyonna kyonna eky'abantu. So tetusobola kwerabira biki Katonda by'akoze, era tetusobola kwerabira, weewaawo tusobola okwerabira nti Katonda eyakola mu biro ebyo ne mu kiseera kino akyali Katonda. Kuba waliwo lw'otutuuka mu mbeera ezigezaako okwefaanaanyiriza ne ze tusoma mu byawandiikibwa ne tulowooza zirabika, alabika yakolanga luli kati alabika takyakola, yawummulamu oba zirizaamukooya, naye akyali w'amaanyi n'okusingawo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Haleluya. Tugenda kusoma okuva ku lunyiniri olw'okumi n'ennya, tugendere ddala essuula gy'ekoma ku lunyiniri olw'abiri mu omunaana. Danyeri mukaaga okuva kkumi n'ennya paka ku abiri mu munaana. Wagamba bwe wati, Kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anakuwala nnyo, n'agezaako okuwonya Danyeri era n'amala olunaku lwonna ng'afuba nnyo okumuwonya. Naye abasajja ne bagenda bonna ng'ekibiina eri Kabaka ne bamugamba nti, jjukira ayi Kabaka, ng'etteeka ery'Abameedi n'Abaperusi Kabaka lyataddeko omukono terikyusibwa. Awo Kabaka n'alagira Danyeri n'aleetebwa n'asuulibwa mu mpuku y'empologoma. Kabaka n'agamba Danyeri, nkusabira eri Katonda wo gw'oweereza bulijjo akulokole. Ne baleeta ejjinja ne baliteeka ku mulyango gw'empuku. Kabaka n'alissaako akabonero ke ye, n'abakungu be ne balissaako obubonero bwabwe. Ekigambo kyonna kireme okukyusibwa ku nsonga ya Danieli. Awo kabaka n'addayo mu lubiri lwe, naye n'atalya kintu na kimu ekiro ekyo. Era n'atakkiriza kusanyusibwa n'otulo ne tumubula. Kumakya ennyo emmambya ng'esaze, kabaka n'agolokoka n'ayanguwa okugenda ku mpuku ey'empologoma. We yasembera okumpi ne Danieri, we yali n'amukoowoola mu ddoboozi ery'ennaku ng'agamba nti, "Danieri, omuddu wa Katonda omulamu, Katonda ogw'oweereza bulijjo, akuwonyeza empologoma." Danieli n'addamu nti, "Wangaala, ayi kabaka, Katonda wange yatumye malayika we, n'aziba obumwa bw'empologoma zireme okunkola akabi, kubanga nasangiddwa nga sirina musango mu maaso ge. Ate ne mu maaso go sirina musango, ayi kabaka." Kabaka n'asanyuka nnyo n'alagira Danieri aggyibwe mu mpuku. Awo Danieri n'aggyibwa mu mpuku n'atasangibwako kiwundu na kimu, kubanga yeesiga Katonda we. Awo amangu ago kabaka n'alagira abasajja abaalumiriza Danieri baleetebwe era basuulibwe mu mpuku y'empologoma wamu ne bakyala baabwe n'abaana baabwe. Baali tebannatuuka na ku ntobo y'empuku, empologoma ne zibasinza amaanyi ne zibamenyaamenya amagumba gaabwe gonna. Awo kabaka Daliyo n'awandiikira abantu bonna n'amawanga gonna n'abantu ab'ennimi mu nsi yonna nti, "Emirembe gibeere gye muli. Nteeka etteeka mu buli kitundu ky'obwakabaka bwange bwonna, nga ndagira nti abantu bateekwa okutya n'okussaamu Katonda wa Danieri ekitiibwa, kubanga ye Katonda omulamu abeerera emirembe gyonna, n'obwakabaka bwe tebuliggwaawo, n'okufuga kwe tekulikoma. Alokola era awonya, akole obubonero n'ebyamagero mu ggulu ne ku nsi. Yalokodde Danieri mu mannyo g'empologoma." Awo Danieri n'aba n'omukisa mu mirembe gya Daliyo era n'awangaala okutuusa ne mu mirembe gya Kuulo Omuperuzi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mu ssuula eno ey'omukaaga tuzze tulaba Danieri ng'asaba n'okwegayirira Katonda nga bwe yali enkola ye. Newankubadde nga luno waali wateekeddwawo olukwe olw'okumusuula mu mpuku y'empologoma. Bwe tuba nga tujjukira bulungi ababaddewo esande ebbiri eziyise, tubadde tuzze tulaba obulamu bwa Danieri nti ku mulembe guno ogwa kabaka Daliyo eyaddirira kabaka Belushaza, nga bwe twategeezebwa erinnya eryo likaluubirira okwatula, n'afuga nga obwakabaka bw'Abaperusi nga bwe batugambye bufuga Babiloni era ng'afuga ku lwabwo, yateekawo abafuzi 12 okufuga mu nsi yonna eya Babiloni era n'ateekawo abafuzi abalala waggulu 3 ab'oku ntikko, nga Danieri yali omu ku abo 3. Naye nga tetwerabira nti Danieri yali omu ku baddu abaggibwa mu Yuda. Kati we tutuukira ku kiseera ekifaanana bwe kiti, era nga tuzze tulaba okusaba kwa Danieri n'okwegayirira kwa Danieri n'obuvumu bwe, nti olwaleero we tutuukira ku lunyiriri luno olw'14 bye twalaba mu okuva ku lunyiriri olw'olubereberye paka ku lw'13 bitulaga nti baaluka olukwe ng'ennaku zino bwe baagamba baamuyiiya, ne bagezaako okunoonya ensobi, kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti yaliko omwoyo omulungi, omwoyo ogusukkulumye ogw'abalala. Ne bagezaako okulaba ngeri ki gye tusobola omusuula mu katego tusobole okusaanyaawo obulamu bwe. bakwatibwa obuggya. Ne bagamba tusobola kusanga nsonga yonna ku Danyeri okuggyako ng'ekwatagana ku tteeka lya Katonda we. Era kye baakola ne baluka olukwe nga bwe batugambye wano we tutandikidde. Nga bajja eri kabaka, basoka ne bajja eri kabaka ne bamutegeeza nti tukusaba oteekewo etteeka, kubanga ab'amasaza bonna bonna batudde n'abakungu. Ne bakkiriziganya nti omuntu yenna agenda okusinza Katonda omulala oba omuntu omulala oba ekintu ekirala kyonna ekitali ggwe ayi kabaka, mu nnaku 30 asuulibwe mu mpuku y'empologoma. Nga luno lwali lukwe nga bakitegedde nti bwe banaakola bwe batyo, Danyeri olw'omutima gw'omusabi, kubanga batuga nti yasabanga emirundi 3 buli lunaku, yasabanga ku makya n'asaba wakati mu lunaku n'asaba n'ekawungeezi, yali nkola ye. Era ne balowooza nti bwe tunaakola bwe tutyo tugenda kumukwasa amaze okugwa mu katego kaffe. Naye ebyawandiikibwa bitutegeeza nti Danyeri bwe yakiwulira yeeyongera bweyongezi kusaba, n'aggula amadirisa ge nga agaali gatunudde mu Yerusaalemi nga yeegayirira ng'asaba Katonda, newankubadde waali wateereddwawo ekiwandiiko nga wateereddwawo etteeka nti terikusaba okumala ennaku 30. Kino kindeetera okwebuuza nti singa ekiwandiiko oba etteeka erifaanana bwe liti liteekebwa ku ggwanga lino Uganda, oba bameka kufa abanaasaba, sigamba nti ligenda kuteekebwawo, naye singa tukikyusa ne tukiteeka mu mbeera gye tulimu kati, simanyi bameka kufa abasobola okwewaayo ne tusaba. So tulaba obulamu obusabi obwa Danyeri bwe yalimu, era ne tutunuulira okusalawo kwe, ne tulaba olukwe lw'abakungu nga bwe baagamba mu lunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu, nga bagamba nti abakungu abo n'abaamasaza kye baava bagenda bonna eri kabaka mu kibiina ne boogera nti, "Ayi kabaka Daliyo, owangaale abakungu bonna n'abamyuka baabwe n'abaamasaza n'abawi b'amagezi ab'oku ntikko n'abakungu bateesezza ne bakkiriziganya okusaba kabaka okuteeka etteeka n'okuwa ekiragiro ekinywevu, nga buli anaasabanga eri Katonda omulala oba omuntu omulala yenna mu nnaku 30 eziddirira okuggyako ng'asinza ggwe ayi kabaka, asuulibwe mu mpuku y'empologoma. Okwo kwe kwali okusalawo kwabwe, era kwe kusalawo kwe baasuula mu maaso ga Danyeri ng'ayina okukola okusalawo. Olwaleero nga tutunuulira obulokozi mu tteeka erifaanana bwe liti, obulokozi bwe tugenda okutunuulira olwaleero butegeeza kuwonyezebwa okuva mu kabi oba mu kaseera akazibu, okulokolebwa okuva mu kabi, okuwonyezebwa okuva mu kabi oba mu kaseera akazibu. Mu Lungereza kye bayita deliverance. Kuba manyi ebigambo by'Oluganda tulina bitono, oyinza okwekanga nga salvation ne deliverance tuyinza obutabyawula nnyo, naye ng'olwaleero twogera ku Abangereza kye bayita deliverance, oba okuwonyezebwa okuva mu mbeera enzibu, mu mbeera enkakali, mu mbeera gye tuyita ensajja. Waliwo embeera nga nsajja ng'ogitunuulira n'okakasiza ddala nti emifumbi gyayo minene, wetaaga okusalawo okunene. Ate nga buli omu ku ffe agenda kusisinkana okusalawo okw'engeri eno, ogenda kusalawo otya? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era ng'olwaleero tugenda okulaba nti obulokozi obwannamaddala buli mu Katonda. Abalokole tetulina bulokozi bulala. Buli muntu yenna eyakkiriza Kristo, obulokozi bwe tutunuulira ne tunoonya mu bantu butuuka ekiseera ne buggwaawo, batuyamba ne batuuka we bakoma. Naye bwe tulowooza nti bali ku ntikko nnyo be basembayo nga bwe bakola okusalawo okusembayo, basobola okulemererwa. Naye waliwo Katonda atalemererwa. Haleluya. Mu ssuula eno tuzze tulaba obulamu bwa Danyeri bwe yalimu, obuvumu bwe wamu n'okwesiga Katonda. Era nga buli kye tumutunuulirako ne tumuyigirako fenna tubyetaaga abooluganda. Buli mukkiriza yenna yenna yeetaaga ebintu bino. Amazima gali nti byonna bya mugaso. mu bulamu bw'omukkiriza. Naye ekikulu kye tutayinza kubuusa maaso ye Katonda wa Danieli. Ye Katonda oyo alokola. Era nga gwe mulamwa ogw'essuula eno, ye Katonda wa Danieli atwolesa obukulu bwe, obusukkulumu bwe n'obufuzi bwe, ebimufuula omulokozi atalemwa kulokola mu buli mbeera. Y'oyo Katonda gwe twogerako. Kyangu nnyo okutunuulira Danieli wa Katonda, ne twerabira okutunuulira Katonda wa Danieli. Era ababuulizi abasinga bajja amaaso ku Katonda ne batunuulira Danieli. Ngambye nti kyangu nnyo okutunuulira Danieli wa Mukama, ne twerabira okutunuulira Mukama wa Danieli. Wano y'asinga okuba ensonga enkulu, nti ng'ebyala byonna byonna tubiyize, naye emabega waabyo waliwo Katonda. Gwe njagala ove wano ng'otegedde nti mu buli mbeera yonna nina Katonda omulamu. Amiina. Mu lunyiri olw'ekkumi n'ennya n'olw'ekkumi n'omukaaga wagamba, nga bwe tusomyewo, nga Kabaka agezaako okutaasa Danieli. Yagezaako okukola obukodyo bwonna, lunaku lulamba ne bigaana. N'anakuwala nnyo n'akkiriza Danieli asuulire mu bunnya bw'empologoma nga talina kyakkola. Tulaba okufuba kw'omuntu nti newankubadde tuyinza okuba ne be twesiga nga balina obuyinza obw'enkomeredde ng'ensi bw'ebawa, naye butuuka ne bukoma. Kabaka yali Kabaka mulamba, ekiwandiiko kye yateekako omukono kyamufuga. Kitegeeza nti waliwo we yali tasobola kusukkuluma. Ekikolwa ekifaanana bwe kiti kyalabika ku Yesu Kristo nga Piraato asala amagezi amutaasa omusaalaba. Naye ye Katonda yali amaze okusalawo nti, wakugugendako tetulyoke tulokolebwe. Ojja kusoma mu Luka 2:13-24. Nga Piraato agezaako okusala asala amagezi, aluyisaawo ababuuza mbateere Kabaka w'Abayudaaya oba mbateere Balaba. Naye nga zino zonna zonna zaali nkola, Abazungu ze bayita delaying tactics, ng'agezaako okulaba Yesu ono awona atya, kubanga ye yalaba nga talina musango. Naye nga Katonda yali amaze okukola okusalawo ng'agamba nti Yesu alina okugenda ku musaalaba abantu bange banunulibwe, nga y'engeri yokka mwe twali tulina okununulibwa. Enteekateeka z'omuntu n'amagezi ge tegasobola kugaana kwagala kwa Katonda, newankubadde ng'omuntu oyo alina obuyinza obw'enkomeredde ng'ensi bw'emuwa. So yali nteekateeka ya Katonda nti Yesu agende ku musaalaba. Era nzikiriza nti Katonda yayagala Danieli ayingire mu bunnya bw'empologoma. Waliwo bangi ababuulira enjiri abagamba nti kewalokoka kati tokyasanze kizibu kyonna, bakulimba. Baga nti ffe tuli mu Kristo Yesu, tuli munda, Yesu tuli munda. Naye nannyini munda mulimu entuli yagamba nti mu nsi mulimu ennaku mugume, naye kubanga nze mpangudde. Eryo ly'essuubi lyaffe nti ennaku tegenda kuggwaawo n'ebituyiga tebigenda kuggwaawo. Naye gwe tulimu w'amaanyi okusinga bye tuyitamu. Y'ono gwe boogerako olwaleero eyawanguza Danieli mu mpologoma, kubanga ye mpologoma ya Yuda. Bw'awuluguma empologoma zonna zisirika. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ennyiriri zino olw'ekkumi n'omukaaga, olw'abiri, olw'abirimu olumu n'olw'abirimu ettaano bwe tuzekkaanya obulungi, zitwoleka omulamu ogusinga obukulu ogw'obulokozi n'obuwonya bwa Katonda. Mwe muli olunyiriri lwe nnali ndowooza. Namala emyaka mingi nga ndi mulokole, naye nga siraba lunyiri luno we luli. Alokole era awonya, nga nduwulira nga balubuulira, ab'oku nguudo nga bazibuulira, ab'oku TV, naye nga mmanyi luli mu ndagaano mpya. Naye nga lwayogerebwa omusajja atali mulokole, bwe tuyinza okukyogera, ye yakitegeera n'agamba nti ono alokola era awonya. Mu lunyiriri olwo olw'abirimu omukaaga ng'okkirira wansi, ojja kulaba nga Kabaka onaga nti alokola era awonya, luli 2:7. Kabaka Daliyo agamba Danieli nti Katonda wo gw'oweereza bulijjo akulokole. Obuweereza bwe baali babulaba, okusaba kwe nga bakulaba era nga ayogera ku bukulu bwa Katonda n'okwewaayo kwe nga bakulaba ebbanga lyonna lyonna lye tuzze tulaba Danieli ng'akola ebinene nga n'abamutaddeko amaaso bamulaba bamwetegereza naye nga ku mulundi guno era bagamba nti ye Katonda wogoza oweereza bulijjo ne ku lunaku lokole. Kyali kya buswavu nnyo singa Danieli yeerabira Katonda mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Katonda yalokola bali Bakananiya, Baazaliya n'abalokola mu muliro. Yali tayinza kusirika nga Danieli asuulibwa mu bubbi y'empologoma. Y'ensonga lwaki kabaka atunula n'agamba nti nkusabidde Katonda w'ogw'oweereza bulijjo akulokole. Kubanga yalinga amulaba, yalinga awulira Danieli byakoze, okuva nga tannaba kufuuka kabaka yawulira ebyafaayo bya Danieli n'amanya nti ono alina Katonda. Era bwe yagezaako okumutaasa ne bigaana n'amulekera Katonda. Tulina ebibuuzo bingi mu ssuula eno. Danieli yali ayagala Katonda, kibuuzo kituufu, yali ayagala Katonda si weewaawo? Danieli yali aweereza Katonda, kituufu? Danieli yali musabi, kituufu? Danieli yali mutuukirivu? Danieli yavunula ebirooto ebizibu? Yabivunula. Kama yeebazibwe. Kino kinteeka mu mbeera ey'okutandika okufumiitiriza nti omuntu akoze ebintu ebifaanana bwe biti, lwaki Katonda amuleka kino ne kimubaako? Naye nga Katonda alina ky'agenderera. Ebyo byonna yabikola nga yeesiga Katonda. Naye ku mulundi guno omuntu yenna yandirowoozezza nti Katonda yandibaddeko engeri gy'amutaasaamu. Bw'abanga abadde musabi nnyo, mutuukirivu nnyo, akoze eby'obusukkulumu, avunudde ebirooto ebitategeerekeka, Katonda teyandimuwaddeyo n'agenda mu mpuku y'empologoma. Fennafenna bwe twandirowoozezza nga bino bibaawo. Era abamu bwe tutuuka mu mbeera tutandika okujjukira bye tukoze, naye Mukama nga nsaba, Mukama nga ngenda ku kyaki, Mukama nga nsoma Bayibuli yange, Mukama nga mpaayo, kino tewandikirese ate n'akireka ne kikutuukako ng'oli mulokole. Ne kikubeerako ddala ng'ensi eraba, ogamba kale wali bandibalese ne batalaba ne nkimanya nzekka. Onoojulira ani? Ani anaawa obujulizi bwo baba tebalabye? Mukama yeebazibwe. Haleluya. Katonda akyali wamu ne Danieli. Newankubadde ng'empuku yali eyasami, Katonda yali wamu ne Danieli. Eyasuula ne gwe baasuula mu mpuku, bonna baamanya nti abadde Katonda yasindise malayika n'aggala obumwa bw'empologoma. Dario yamanya nti Katonda wa Danieli ye Katonda asaanidde okusinzibwa, ye Katonda omulamu abeerera emirembe gyonna, n'obwakabaka bwe n'okufuga kwe tekulikoma. Ebyo yabyatula mu lunyiriri olw'abirimu omukaaga. Era agamba nti mu maanyi ge alokola era awonya, kubanga alokodde Danieli mu mannyo g'empologoma. Twetaaga obulokozi mu ngeri nnyingi. Si ffenna nti tugenda kusuulibwa mu mpuku y'empologoma, naye olunaku lumu tujja kwetaaga obulokozi mu mirimu gyaffe, mu buweereza bwaffe, mu maka gaffe, gye tusomera, mu mbeera zonna tujja kwetaaga obulokozi. Danieli alabika ng'awedde ng'asuulibwa mu mpologoma. Era si kye kyali kinyuma nga kirabikira ku muweereza wa Katonda. Naye ebimwogerwako ne Katonda we byakyusibwa nga mpuluma mu mpuku y'empologoma. Bwe yali ng'akwatibwa okusuulibwa mu mpologoma, buli omu yandirowooza nti kati wano Danieli awedde. Era nga bagamba nti bw'abanga ye musumbawo, ogamba nti kanoonye ekkanisa enkya aba tutandike eyaffe, yalemereddwa. Naye bugenda okukya enkya nga bamuyita okuva mu mpologoma, buli omu ayagala abeeye musumba we, n'abatasabira baga nti oyo ye waffe. Lwaki? Kubanga awangudde. Naye nga baba bamusuulayo teri ayagala kumulabaga nti Katonda n'amuleka waati. Waliwo Katonda by'asobola okuleka. Mukama yeebazibwe, naye ng'ayagala kulaga kitiibwa kye. Mukama omulungi yeebazibwe. Abangi twagala nnyo okufuluma mu bunya bw'empologoma bwe tutayingiramu. Tunyumirwa nnyo wano nga tuvaayo, naye okuyingirayo tetukwagala. Mukama yeebazibwe. Singa buli eyali awo yatunuulira Danyeri ng'asuulibwa mu bunya bw'empologoma, n'amusaasira nti bambi aswadde, Katonda oyo gw'aweereza leero aliwa. Ng'amusaasidde naye ng'avaayo, buli omu aba ayagala nga y'avaayo. Wali nga bagwayo, teri ayagala kugwayo. Naye nga mu kuvaayo, buli omu ayagala awo n'agamba nti, singa mbadde nze nga nze nvaayo. So embeera ezifaanana bwe zityo, Katonda ayinza okuzireka mu bulamu bwaffe alage ekitiibwa kye. Mukama omulungi yeebazibwe. Haleluya! Ye Dawudi yayogera bw'ati, omunaku ono yakoowoola Mukama, n'amwanukula, n'amumalako ebyali bimuteganya byonna. Malayika wa Mukama yeebungulula abo abatya Mukama, n'abawonya. Mulegeeko mulabe nga Mukama bw'ali omulungi. Balina omukisa abaddukira gy'ali. Omuntu omutuukirivu ayinza n'okuba n'ebizibu bingi, naye byonna abimuyisaamu. Zabbuli ya 34 okuva ku lw'omukaaga paka ku lw'omunaana n'olwo olw'ekkumi n'omwenda. Ky'omuntu omutuukirivu ayinza okubeera n'ebizibu bingi, naye Mukama abimuyisaamu byonna. Yeebazibwe Mukama oyo atuyisa mu bye tasobola kuwangula. Yeebazibwe Katonda oyo atuyisa mu balala bye batasobola kutuwangulira, nga ye yekka gwe tusigazza. Mukama atugamba ng'ayita mu Isaaya, Isaaya 46 olw'okuna paka ku lw'okutaano, nti ne mu bukadde bwammwe nja kusigala nga nze nzuuyo. Ne bwe muliba mulina envi n'abasitulanga, oyo Mukama. Nze nnabakola era nze nnaabaweekanga era nnaabanunulanga. Ani bwe mulingeraageranya? Ani bwe mulinfaananya era gwe mulinnenkanya era gwe mulingeraageranyako tufaanane? Danyeri yali wa myaka nga 80 mu kiseera kino, naye yalaba obulokozi bwa Katonda, nti Katonda gwe yalaba ng'akyali muvubuka ye Katonda y'omu. Katonda waffe tajjulukuka. Ensonga lwaki Daliyo ye yagamba nti abeerera emirembe gyonna, okubeerera kitegeeza takyuka, teri mbeera emukyusa. Era wano yagamba Isaaya n'amugamba nti bagambe nti nze nnabakola, ŋŋenda kubasitula, ŋŋenda kubaweeka, ne bwe baliba n'envi ŋŋenda kubasitula. Mukama omulungi yeebazibwe. Isaaya 46:5. Ye Pawulo kye yava agamba nti, tunyigirizibwa erudda n'erudda, naye tetubetenteka, ne tweraliikirira, naye tetuzirika. Tuyigganyizibwa, naye Katonda tatuleka. Tusuulibwa wansi, naye tetubetentuka. Nga tulaga okufa kwa Yesu bulijjo mu mubiri gwaffe. Bakolinso ekyokubiri, ebbaluwa y'Abakolinso ekyokubiri, ey'okubiri 4:8-10. Ebitulumba bituleetera entiisa, era ne tulowooza nti tuwedde era tumaliddwawo. Bingi nnyo, naye bwe tuba nga tuli ku kituufu, nga tumanyi nti ekitussa ge mazima ag'Obwakatonda, tulina obuvumu nti ne mu kufa twalokolebwa. Era nga n'amagombe Yesu Kristo yagawangula bw'ataasigala mu ntaana ku lunaku olw'okuna. Entaana teyayinza kumumira lunaku lwakuna, yali munene okusinga entaana. Oyo gwe tusinza munene okusinga entaana, kubanga abasinga tutya kufa, bugakale bwe nnaafa, bwe banangoba ku mulimo, bwe naabulwa ekyokulya. Ebyo bye bitutiisa, ekisemberayo ddala waalyo ga nti bwe nnaafa, Bwe tukkiriza mulamu n'amagombe yagawangula so n'okufa kuleme kuweebuusa kutujja ku mulamwa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bangi be tusomako mu history abaasuulibwa mu mpologoma nga Abaroma batudde babalaba zibayuza naye nga tebeegaana Kristo. Ate tekikola njawulo nti n'abaamwegaana ne zitabata kati baafa. Kama yeebazibwe. Tuyinza okweraliikira kye tunaalya, we tunansula, wamu ne we tunaabeera. Era n'embeera endala nnyingi naye nga mu byonna kyetaaga okukola okusalawo okusingiridde. Nabadde mpandiika portion eno ne nzijukira. I think ndowooza gwali mwaka nga 2011. Waliwo gye nali nkolera. Nga abantu bano balaga nti bakristo nali nsomesa kuba ndi musomesa. Nga ndi patroni w'abaana mu Scripture Union. Abaali babaddeko mu Scripture Union mumanyi entale zibeerawo. Ng'abantu bano balina ekifaananyi eky'Obwakatonda naye ng'emabega waabwe si balungi. Nga bampita baatuma omukulu w'essomero omuzungu nannyini lyo n'amugamba genda omugambe nti ennyiriri ezimu eza Bayibuli bw'aba ayigiriza tazoogerako kubanga zaawulamu abantu. Ne ngamba omukulu w'essomero yantuuza namukyapo ng'alowooza bw'anantuuza omwo nja kukkiriza nnyo. Ne mugamba Bayibuli eno ogiraba. Okuva ku kava eno paka kweno eyo gye mbuulira tewali kirala ekiri muno kyonna mazima. N'agezaako byonna ne mugamba n'atunula yalaba nkalubye n'angamba oli muvubuka muto, weetaaga ssente, weetaaga okuyimirizaawo famire, olina okuyitibwa kwa Katonda. Naye an organization, this is an organization. Ne mugamba amazima gali nti it's an organization, ina principles zaayo. Oli mulokole yali alina ekkanisa emu gy'asabiramu wano mu ennene mu Uganda ku watoto. Ne mutunuulya ne mugamba y'amazima gali nti amazima gasigala nga mazima. Tusobola kubuulira baana kasasiro nga amazima gali wano mu kigambo kya Katonda. N'agamba ono alabika agaanyi. Era n'anvaako ne nkola byange. Ekiseera bwe kyatuuka Mukama yangamba vaayo ne nvaayo. Ne nkomawo mu kibuga nga siina mulimo okumala emyezi mukaaga. Naye kuba nakola okusalawo. Oyo ye Katonda gwe twakkiriza. Singa baana akugamba okubuulira ebitali bya Bwakatonda naye ng'okuuma mulimo gwo nga bakugambye omulimu ogwetaaga naye kola bw'oti ogenda kukola otya. Mukama yeebazibwe. Ne nzijukira ebiseera bye natambuzanga ebigere okuva ekitintalo okujja ku kkanisa kuba nakola okusalawo nga sirina transport. Ne ngamba Mukama oli Katonda gwe gwe waŋŋamba ava ku mulimu ogwo. Naye yeebazibwe Mukama. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kubanga byangu nnyo okubuulira bwobanga tobiyitangamu olowooza kiri simple. Mukama yeebazibwe naye si byangu. Haleluya. Katumalirize. Wano tulaba Danieli okufa yakubuusa amaaso. Nga banna abasatu bwe baalokolebwa era bwe baakola. Nga bagamba nti ayi Nebukadduneza. Tekitugwanira kwewolereza mu maaso go ku nsonga eyo bwe tunaasuulibwa mu kikoomi ekyaka omuliro. Katonda gwe tuweereza anaatuwonya mu kikoomi ekyaka omuliro era anaatulokola mu mukono gwo. Naye bwe kitaabe bwe kityo twagala okimanye ayi Kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kyowasimba oba kye wawumbisa. Danieli 3:16-17. Okwo kwali kusalawo kw'abasajja abategedde nti Katonda waabwe mulamu. Abalokole bangi abakkiriza nti mulamu naye nga bwe kituuka okubeera omulamu mu bulamu bwabwe tebakkiriza. Awo okukkiriza we kukoma. Bangi babasindise mu bisiyaga, bangi babasindise mu kwekkiriranya kubanga tebategeera maanyi ga Katonda gwe baweereza. Mukama omulungi yeebazibwe. Okusalawo ng'okwo kukolebwa omuntu ategedde nti Katonda we mulamu era nga asobola okumunula mu buli mbeera. Obuvumu bwaffe abooluganda butuli mu Kristo Yesu. Era nga mu ye amaanyi okunywera byonna byonna biri mu Kristo Yesu. Era nga tumanyi nti ali wamu naffe, era bw'abeera wamu naffe tuli bawanguzi. Teri mbeera esobola kutunyeenya. Nti nga tujja amaaso ku Danyeri ne bye yakola byonna, waliwo Kristo eyazuukira mu bafu. Tasobola kuba nti yazuukira ne kikoma awo, ali wamu naawe mu buli mbeera. Ali wamu naawe, tewekkiriranya. Yimusa okukkiriza, oyinza okuba nga tosobola kusaba nga Danyeri bwe yasabanga. Naye ng'olina okukkiriza kuli munda okugamba nti ono lwakuba yazuukira, tewali kigenda kunnyeenya. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo, baganda bange abaagalwa, mube banywevu era abatasagaasagana, nga mweyongera bulijjo okukola omulimu gwa Mukama waffe, kubanga mumanyi nti okufuba kwammwe si kwa bwereere Mukama waffe. Bwatyo Pawulo bwe yayogera mu Bakolinso ekisooka 15 olunyiriri lw'ataano mu 8 nti okufuba kwaffe si kwa bwereere mu Mukama waffe. Omusajja afaanana bw'ati, oyo yayita mu meeri ezimenyese, eyayita mu miyaga gwe basiza mu madirisa mu kisero, naye nga anywedde n'okutuuka ku pointi ey'okufa, naye nga baagaana okwekkiriranya. Bw'osoma kuba batume bano 12, buli omu enfaayo yali tesanyusa, naye nga baayimirira okunyweza ku Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tuleme kwerabira nti Mukama ye mulokozi waffe mu buli mbeera. Era waali bino tebikoma kuwulira buwulizi, nedda birina ekigezo kyabyo. Nti leero obiwulidde, ofunye notisi zaabyo, enkya ogenda kusisinkana embeera etwala okusalawo, onaasalawo otya? Okusalawo kukole nga tosinziira nti osaba nnyo, tosinziira nti oli mutuukirivu nnyo, naye kukole ng'osinziira ku oyo yazuukira mu bafu. Nti newankubadde byonna 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 nga bisituse, ayogera nti ne mu muliro agenda kubeera wamu nange. Amiina. Kama tukwebaza olw'ekisa kye ekingi, tukwebaza olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo. Tugamba nti osaanidde ettendo, osaanidde ekitiibwa Katonda omwesigwa. Tukwebaza nnyo enkya ya leero olw'ekigambo kyo. Tusaba ekigambo ekyo kikole. Omulala yenna 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 bw'atakitwala Mukama, leka kyongere okukola obulamu obupya mu bulamu bwange taata. Era nsabye Katonda omwesigwa nti oggulewo okuwulya n'okutegeera kwa buli muntu amanye nti gwe Katonda. Era ku lwaffe Kabaka wa Bakabaka wagenda ku musaalaba tukulokole. Betukwebaza kubanga oli wano okutusumulula. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu sabe nga tukkiriza. Amiina.